Du lytter til et P1-program.
Hvordan ville din telefon se ud, hvis du nu fjernede Facebook-appen, Facebooks Messenger-app, WhatsApp, hvis du bruger den, Twitter, hvis du bruger den, så er der nok måske en Gmail eller nogle andre Google-tjenester på den også. Altså, min telefon ville nok virke lidt tom, og jeg ville faktisk måske ikke rigtig vide næsten, hvad jeg skulle bruge den til. Jeg ville nok også blive ret sur, hvis det faktisk var nogle fremmede, der fjernede de her ting fra den, altså, fordi jeg bruger de her tjenester rigtig meget. Altså, hvordan ville du have det, Esben?
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at jeg føler mig også ramt over nærmest hele pladen med de apps og services, du nævner. Altså, jeg har gået lidt og leget med tanken om at fjerne Facebook eller Messenger fra min telefon, men så er det jo bare fordi, at jeg kan trygt åbne den på computeren, når jeg får for mange abstinenser.
Ja, og måske er det i virkeligheden, at du vil fjerne dem for at få fri fra dem på en eller anden måde, ikke? Men hvis du nu tog til Kina, så ville din telefon, altså den ville ikke se sådan ud, appsene ville stadig være der, men de ville faktisk, de ville ikke virke. Altså, vi har alle sammen hørt om den her The Great Firewall of China, altså den her massive censur, der er på det kinesiske internet. Der simpelthen bliver beskrevet som en mur, hvor myndighederne bestemmer, hvad for noget information, der kommer ind og ud på det kinesiske internet. Men vi taler om det som en mur, men den her mur, den er faktisk ret så foranderlig. Den kan faktisk forandre sig fra dag til dag. Altså, havde du tænkt over det?
Ja, nej, vil jeg sige. Altså, fordi jeg har gået og tænkt over, hvordan det må fungere, og at vi jo taler om den her begrænsning af ytringsfriheden, og det er helt anderledes end her i Vesten. Men præcis hvordan og hvor ofte det ændrer sig, det ved jeg ikke så meget om.
Du lytter til Digital på P1. Jeg hedder Chris Lehmann. Esben Hardenberg er her også, som altid. Og i København, der sidder Kasper Wigman. Han er specialist i kinesiske sociale medier og koordinator for Kina-tænketanken Think China. Og vi taler om det her i dag, fordi der lige har været partikongres for det altdominerende kommunistparti i Kina. Og her der blev den her allerede ret begrænsede frihed på nettet, den bliver altså begrænset endnu en gang. Kasper, det kan du måske gøre os klogere på. Altså, hvordan flyttede den her kinesiske censurmur sig ved den her partikongres?
Jamen, den fik lige et lille nyk opad, som den altid gør, når der er de her meget sensitive og følsomme politiske begivenheder i Kina. Helt konkret, nu var jeg selv i Beijing i slutningen af september, lige start oktober, der kunne jeg mærke på min VPN, som jeg bruger til at gå blandt andet på Facebook og læse min Gmail, når jeg er i Kina, at der kunne man mærke, at kvaliteten af den allerede der begyndte at gå nedad. Altså, den loadede langsomt, og nogle gange virkede den slet ikke. Altså, det var meget, meget frustrerende. Og det kan man se her under partikongressen, der holder nogle af de her VPN-tjenester helt op med at virke. Altså, så skal man virkelig lede sig om efter en VPN, der så endelig virker, så man kan bruge sin Gmail eller Facebook eller lignende. Mm. Og så to af de største sociale medietjenester i Kina, henholdsvis et, der hedder Weibo og WeChat, som er sådan en altdominerende, alt i et app i Kina, de forbød simpelthen deres brugere at skifte profilbilleder og profiltekst i helt frem til 31. oktober, mens partikongressen den står på. Nærmest fordi man vil undgå enhver form for sådan, at folk ligesom kan håne eller ytre sig kritisk gennem brug af billeder og profiltekster.
Mm. Vi kommer meget nærmere ind på både Weibo, WeChat og hvad VPN er for en størrelse i løbet af programmet, når vi vender tilbage til dig lige om lidt, Kasper.
Det gør vi, og husk, at du altid kan skrive med kommentar og feedback. Det kan du på mail til digital@dr.dk, eller du kan sende en sms med teksten P1 mellemrum digital, mellemrum din tekst. Den skal sendes til 1212, og det koster 1 krone plus almindelig takst.
Og vi skal faktisk ikke kun til Kina i dag. Vi skal også et smut til Saudi-Arabien. I slutningen af programmet, der skal vi høre om den saudiarabiske kronprins, som vil investere ikke mindre end, nu skal jeg holde tungen lige i munden, 3.068.944.200.000 kroner. Det var altså 3.068 milliarder kroner i en fremtidsby, som skal bygges helt fra bunden ud i ørkenen og simpelthen har til formål at sikre Saudi-Arabiens fremtid på et tidspunkt, når alle oliemilliarderne slipper op. Og vi taler om dem, fordi den her by skal være fuldstændig proppet med fremtidsteknologi. Så det glæder mig til at høre mere om.
Det skal vi. Og inden vi vender tilbage til det, som det handler om i dag, Kina og internetcensur, så er vi også nødt til lige at nævne en nyhed, der kom frem i morges, og som man måske allerede har hørt en smule om, hvis man har tjekket sine sociale medier eller sin radio i dag. Det er, at banken Nordea vil fyre 6.000 medarbejdere. og forsøger at erstatte dem med chatbots og kunstig intelligens blandt andet. Sådan virker det i hvert fald i den udmelding, der er kommet. Det er jo i hvert fald et meget konkret eksempel på den her automatisering, som vi har snakket om, og hvordan den påvirker vores hverdag og vores samfund.
Og tankevækkende, at det jo netop ikke er fabriksarbejdere, der bliver erstattet af robotter, men nu faktisk nogle af det, man kalder white-collar jobs, som bliver erstattet. Det tager vi fat på yderligere i næste uge. Og så vender vi tilbage til Kina. Kasper Wigman, specialist i kinesiske sociale medier, du er stadig med os. Der er lige nogle ting, vi skal have styr på her først, inden vi tager virkelig hul på det. Altså lad os starte med at få defineret, hvad The Great Firewall er, for det er jo ikke bare én ting. Altså hvordan vil du beskrive det?
Nej, det er mange ting. Den har fået betegnelsen The Great Firewall som en direkte reference til The Great Wall of China, altså den kinesiske mur, som jo traditionelt set skulle holde alt utøj og fjender ude fra Kinas rige. Og det samme gør man her med den her meget, meget omfattende internetcensur, hvor man gerne vil sørge for, at informationen udefra ikke slipper ind i Kina, altså sådan kritiske artikler fra New York Times blandt andet, eller at Falun Gong organiserer sig på Facebook, eller at folk organiserer demonstrationer på Twitter. Alle de ting, som man har set sociale medier blive brugt til andre steder i verden til at organisere sig med, det vil Kommunistpartiet meget, meget gerne undgå. Så derfor har man en meget, meget streng censur, som så bliver kaldt The Great Firewall of China, som virkelig sådan sørger for at kontrollere alt, hvad der slipper ind og ud af internettet på Kina. Mm. Så man skal egentlig se internettet i Kina som sådan et stort intranet, som egentlig foregår inden for murene.
Ja, lidt ligesom de fleste virksomheder i dag har et intranet, som ligesom handler om det, der foregår inde i virksomheden.
Lige præcis.
Et konkret eksempel, synes jeg, som vi lige skal igennem, det er, jeg har læst op på, at lige nu er der en masse polemik omkring billeder af Peter Plys på kinesiske sociale medier. Særligt et bestemt, hvor hvis man forestiller sig, at den her Peter Plys, den her gule bjørn, går ved siden af tigerdyret. Det billede specifikt er blevet blokeret, og det kunne jeg godt tænke mig, at du lige forklarede, hvorfor at man ikke må forlyste sig med det billede nu.
Jamen, det var en meget sjov episode, og Peter Plys blev blokeret fra internet. Han faldt ligesom under den her Great Firewall i sommer her i år. Og det er simpelthen fordi, at der var et billede af præsident Xi Jinping, der går side om side med daværende præsident Barack Obama. Og der var der nogle meget, meget kreative folk på internettet i Kina. De kinesiske netbrugere er sindssygt dygtige og sindssygt kreative og har en virkelig, virkelig god form for humor. Der fandt man et billede af Peter Plys, der går ved siden af tigerdyret. Og man synes bare, at Xi Jinping han ligner jo Peter Plys, og når man ser de her billeder, så er der altså et eller andet om det. Og så kørte den her bølge bare, så de her billeder af Peter Plys, de sådan stormede ligesom frem. Der var et meget, meget sjovt billede, da Xi Jinping han mødtes med Japans premierminister Shinzo Abe, hvor de sådan står og giver hånd, og det er et enormt akavet billede. De ser begge to har meget svært ved at finde en grimasse, der kan passe. Og der kom der så et billede frem, hvor Peter Plys står og giver hånd til æseldyret, som er sådan fuldstændig en kopi af det her billede. Og det er virkelig, virkelig sjovt. Hvis man prøver at lave en Google-billedsøgning her i Danmark, så er billederne jo tilgængelige der, så kan man se nogle rigtig sjove eksempler. Og det kan Kommunistpartiet og regeringen jo selvfølgelig ikke have, at der bliver gjort grin med præsidenten og den største statsmand, Kina overhovedet har. Så derfor så er man simpelthen nødt til at gå ind og blokere det her, fordi folk ikke skal have lov til at gøre grin med det.
Og det lykkes de altså med at få blokeret for den her slags?
Ja, det kan man sige. Altså, de går bare ind og blokerer det. Selvfølgelig kan det dukke op i ny og næ. Altså, det dukker nogle gange op som sådan græsstrå i sprækkerne i fortovet, men i det store hele, der forsøger man at ligesom få det væk, eller at hammeren kan falde, hvis man så deler nogle af de her billeder.
Men det, som jeg også synes er interessant, det er, at du nævner jo her, at både billedet med Peter Plys og æseldyr og Peter Plys og tigerdyret, det er jo, altså, det er jo humoristiske billeder. Der, sådan som jeg har læst det, så er der jo som sådan ikke nogen kritik af politik eller sociale forhold eller noget som helst i de her billeder. I hvert fald ikke sådan på overfladen. Altså, det er jo ikke, fordi man latterliggør Xi Jinping med, at han er en svag leder, eller hvad man nu ellers kan tillægge Peter Plys. Det er jo egentlig bare på udseendet, men alligevel så tolererer man det af en eller anden grund ikke, eller hvad?
Nej, det gør man ikke, fordi at det er, et eller andet sted er det en latterliggørelse, at Xi Jinping bliver sammenlignet lidt med Peter Plys. Altså nu kan man sige, at det kan godt være, at Anders Fogh måske gerne vil have fjernet alle de her hulemandsbilleder, der også florerer i Danmark, men den mulighed har han så desværre ikke, men der vil Kommunistpartiet ikke have. Altså det kan godt være, at det er humor, men på et eller andet sted, så vil man på ingen måde tillade ting, der ligesom kan udfordre styret eller latterliggøre styret, så man tager simpelthen ikke nogen chancer. selvom det selvfølgelig vil klæde kommunistpartiet bare sige, fint nok, vi viser lige alle folkelige, men der er de altså ikke endnu, og det kommer de nok heller ikke til at være. Så man tager simpelthen ingen chancer.
Okay, men noget af det, som ligesom har drevet mig frem i nysgerrigheden for at undersøge det her emne, det er, at, som vi også sagde helt i starten, vi vil gerne vide, hvordan det er at bo bag den her kinesiske firewall. Så forleden, der talte jeg med Morten Fausbøl. Han har boet i Kina i 9 år, og i dag der er han direktør i en virksomhed, som, så vidt jeg har forstået, så sætter de virksomheder i det sydlige Afrika i forbindelse med kinesiske virksomheder, som kan levere materiale til minedrift og boligbyggeri. Det er bare for at sige, at han er ikke teknologiekspert, han er heller ikke internetaktivist på nogen måde, han er sådan set forretningsmand. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan man egentlig møder den her Great Firewall.
Man er påvirket af den, så snart man stiger af flyveren og går på internettet i lufthavnen, eller på deres wifi, så finder man med det samme ud af de apps, som man er vant til at bruge dagligt. Du ved, når man... mange folk, de, inklusiv mig selv, har nødt at tage sin smartphone op af lommen hele tiden for at tjekke, om der er et eller andet nyt. Der finder man ud af, at de ikke de virker ikke. Det er altsammen blokket, de her apps, som vi er vant til at bruge. Så det er sådan noget som Facebook, YouTube, Twitter. Så pludselig finder man ud af, at man ikke er i kontakt med sine venner derhjemme, ens online presence gennem de forskellige social media værktøjer, som man har, og som man tager for givet i Danmark og i resten af verden langt hen ad vejen. Dem kan man ikke tjekke.
Ja, og hvad gør man så, når man er helt afskåret fra resten af verdens internet? Ja, man får sig også, som du nævnte, Kasper, simpelthen en VPN, og det skal vi måske lige forklare, hvad er. En VPN, det er sådan en slags krypteret tunnel, som gør, at de kinesiske internetcentraler ikke kan aflæse den trafik, der går fra Mortens computer til Mortens computer. Sådan en tunnel, den kan gå til en hvilken som helst server i verden, og så videre ud på nettet. Og det betyder, at Morten på den måde kan så at sige, maskere sin internettrafik, og det betyder, at statsmagten ikke kan se, hvad han laver, og det kan resten af verden heller ikke for den sags skyld. Og det er jo smart nok.
Ja, men nogle gange så er VPN ikke løsningen, fordi den kinesiske regering forsøger faktisk for tiden at forbyde brugen af VPN for kinesiske borgere. For vestlige borgere, der ser de lidt igennem fingrene med brugen af dem. Men det er simpelthen for at få mere kontrol over internettet, og som du, Kasper, i starten nævnte, og som Morten Fausbøl også nævner her, så oplever han, at det for tiden også bliver mere vanskeligt at bruge de her VPN-tjenester. Så derfor så skal Morten simpelthen planlægge, hvor han går hen, hvis han skal bruge nettet, fordi der er ikke lige så store problemer. Hvis man har en stærk forbindelse, så kan man simpelthen nemmere komme igennem den her Great Firewall.
Så man begynder sådan langsomt at finde ud af, hvor er det i Shanghai nu, det her jeg bor. Hvor er det i Shanghai, at de har caféer med rigtig stærkt internet? Skal jeg blive hjemme i dag, fordi der har jeg betalt for det hurtigste internet, og der har jeg ofte ikke problemer med at komme på? Eller for eksempel nu her, jeg skal tale med dig, så er det vigtigt, at jeg har en stærk internetforbindelse, og jeg sidder på en café, hvor jeg ved, at det er en gut fra Taiwan, som ejer caféen, og han har rigtig stærk internet her. Vi snakker gennem en app nu. Selv da jeg forsøgte at starte den op uden VPN, så kunne jeg ikke få det til at virke, så min VPN, den er slået til nu. Så jo, det er sådan lidt op ad bakke med, hvad skal man sige, det kører ikke, alting er ikke så selvsagt her i Kina.
Ja, vi hører, at Morten her har bøvl med at komme ud over The Great Firewall. Og det betyder nogle ulemper for ham, som vi også hørte i indslaget, men det er jo faktisk ulovligt for almindelige kinesere at gøre. Det er det sådan set også for Morten, men der ses gennem fingre med det for de her gæsters vedkommende. Hvordan virker den her censur, Kasper Wigman?
Jamen, den virker jo ret effektivt. Et er selvfølgelig censuren, men i og med, at man også er blokeret for Facebook og YouTube og de her vestlige tjenester, der har man så i kølvandet på det skabt sit eget digitale økosystem i Kina, så der er jo nogle kinesiske selskaber, som har skabt platforme, som er pendanger til de sociale medier, vi kender i Vesten. Og det gør egentlig, at kineserne har nok i deres eget internet. Selvfølgelig er der kinesere, som gerne vil på Facebook, gerne vil på YouTube, men de bruger deres egne hjemmedyrkede platforme. Så for det store flertal, der er de altså ikke rigtig påvirket. Altså de har måske ikke nødvendigvis brug for at læse New York Times eller gå på Twitter og udtale sig. Altså, de bruger de hjemmedyrkede medier, hvor der selvfølgelig er censur, men altså, de fleste dagligdags ting altså, handler jo om ting, som ikke er sensitive, som man frit kan snakke om. Det handler jo om at følge med i, hvad diverse berømtheder de laver, eller like et billede af din vens hund, eller alle de her ting. Så for den almindelige borger, selvfølgelig er der censur, men altså, de lever under det her, som var det er jo deres normale hverdag, kan man sige. Så det er egentlig det største problem, tror jeg, det er egentlig for os vesterlændinge, der bor i Kina og begår os i Kina, fordi vi er blevet så afhængige af de her vestlige sociale medier og Gmail, Dropbox og andre tjenester.
Mm. Så vi skal måske bare lige nævne, at nogle af de tjenester her, det drejer sig om WeChat og Weibo. Ja, som er lidt pendanger til Twitter og Facebook og Facebooks Messenger hjemme, hvis vi ligesom prøver at samle dem sammen.
Ja.
Men de apps er jo udviklet af de her enorme datagiganter i Kina. Tencent, Alibaba og Baidu er nogle af dem. Men de er jo alle sammen også ret tæt knyttet til netop Kommunistpartiet, fordi ellers så kan du simpelthen ikke gøre forretning i Kina. Så der er ligesom der er den her meget tætte sammenblanding mellem dem, som vil også gøre, at borgerne så bliver ekstra gennemsigtige eller ekstra nemme at overvåge på en eller anden måde. Er det ikke rigtigt nok?
Jo, det er det. Altså, og Kommunistpartiet har meget her for nyligt været ude at sige, at de egentlig også gerne vil have en aktie i de her store internetgiganter, så de ikke bare sådan kan kontrollere dem, men også sidder med ved bordet, når der skal træffes beslutninger om, hvilken retning de her selskaber skal gå, sådan rent økonomisk og rent sådan driftsmæssigt. Men det betyder jo, at selvom Kommunistpartiet siger, at vi har en retsstat i Kina, der selvfølgelig er en vis grad for retssikkerhed, så vi tager jo ikke bare folks data, vi overvåger dem ikke. Så tror jeg, at de fleste kinesere godt ved, at de er overvåget. Men man kan sige, at i Vesten bilder vi jo selv ind, at den amerikanske regering og kongressen ikke bare kan gå til Facebook og sige, giv os alt jeres data. At NSA så gør det alligevel, det er så en anden ting. Men altså, det er jo det samme i Danmark. Regeringen i Danmark kan jo ikke bare sige til Facebook eller Google, hey, giv os alle vores data. Fordi for det første er det amerikanske firmaer, og for det andet altså, så er der jo retssikkerhed i Danmark. Det kan man ikke. Vi har trods alt en grundlov og nogle love, som skal overholdes. Men der er det lidt anderledes i Kina, så hvis Kommunistpartiet gerne vil have de her data, det får de også, så kan de sagtens få det. Så kineserne ved godt, at de er overvåget.
Men det lyder ikke på dig, som om de umiddelbart går og har så meget imod det, eller hvordan altså for størstedelen af
dem? Nej, det er ikke, altså jeg oplever det ikke sådan. Jeg tror, at de fleste giver en sådan rask væk deres data, uden at tænke så meget over det. Det gør vi så også i Vesten, men det er selvfølgelig, fordi vi bilder os selv ind, at vores data ikke bliver misbrugt. I hvert fald ikke andet end reklamer. Så jeg tror, at kineserne, det man hører, det er, at de siger sådan, at vi bliver overvåget alligevel. Så, altså så længe man bare overholder sig med reglerne, så sker der nok ikke noget. Der er så nogen, som sådan, selvfølgelig også prøver at ytre sig lidt kritisk på sociale medier, så i værste tilfælde, så får de der slettet deres brugerkonto. Men man har strammet reglerne meget op med, at man skal registrere sig med ægte navn. Det prøver man, især nu har man gjort det mange år, men nu prøver man virkelig at få det indført. Altså så har man kan falde, og så har man fået indført et system af selvcensur også, som er meget, meget effektivt. Så folk tænker sig en ekstra gang om, så man siger, at fint nok, vi behøver måske ikke at kritisere Kommunistpartiet direkte, fordi det får vi altså ikke noget ud af. Det kan vi lige så godt glemme.
Ja, du siger, at de tænker sig en ekstra gang om, men i mine ører, der lyder det som om, at de lægger bånd på dem selv. Er det? Hvordan ser du på det?
Jo, nogen gør nok og tænker sig en ekstra gang om, men for flertallet, der er det bare virkeligheden. Altså, Kommunistpartiet er jo det parti, der er, og det er svært for dem at se, hvad er alternativet. Og lige nu kan man sige, at historien et eller andet sted er på Kommunistpartiets side, fordi man kan sige, hvem skulle ellers tage styringen, fordi vi har jo gjort det rimelig, rimelig godt her de sidste næsten 70 år, så altså, der er ikke rigtig nogen grund til at kritisere det, og nogle gange så bliver det åbnet lidt op for sluserne med, at befolkningen egentlig gerne må kritisere sådan sager, som ikke direkte altså kritiserer partitoppens legitimitet, men sådan lokalregering og lokalpolitikere, der kan man bruge, og der kan toppen af Kommunistpartiet bruge sociale medier som sådan en vagthund, som egentlig undersøgende journalistik måske tidligere har haft rollen som, og har haft det i Vesten.
Men noget af det, som jeg også er nysgerrig på, det er, at der bor 1,3-1,4 milliarder mennesker i Kina.
Ja.
Og der er jeg tror faktisk, det er over halvdelen af dem, som har en smartphone, eller på anden måde har adgang til internettet. Hvordan holder man styr på, hvad 1,5 milliard mennesker laver på internettet?
Ja, man har fået et censurapparat på nettet. Det tog lige lidt tid at finde ud af, hvordan man skulle greje det, hvordan man skulle styre propagandaen også på sociale medier i Kina, men det har man altså fået rigtig, rigtig godt styr på. Selvfølgelig er der den her selvcensur, som man har fået banket ind i folk, men så sidder der altså også et fysisk censurkorps af ægte mennesker, hvor der sidder flere hundrede, eller flere millioner i hvert fald, ansat til at sidde og kontrollere og overvåge, hvad der bliver skrevet. Og altså efter 24 timer, der er over 90% af alt indhold, der har sådan de her sensitive ting, det bliver ligesom opfanget og så slettet eller korrigeret på en eller anden måde. Så det er meget, meget effektivt. Og især nu her også, hvor, altså nu nævnte de selv, de her chatbots og kunstig intelligens, det er selvfølgelig også noget, som Kommunistpartiet vil bruge til at effektivisere det her censurapparat og gøre det endnu mere effektivt.
Uden sammenligning med, til Nordea ellers overhovedet.
Nej.
men hvad, nu, noget af det grund til, at vi taler om det i dag, er netop også fordi, at den her grænse for, hvad der bliver censureret, er så flydende. Altså, kan man sige noget definitivt om, hvad det er, der flytter på den grænse? Altså, hvornår er der noget nyt, som bliver forbudt at sige, så at sige?
Jamen, det er egentlig som regel bare politiske ting, der, er sådan, eller der peger op mod toppen af Kommunistpartiet. Det er 100% et no-go. Hvis der så er en sensitiv sag, for eksempel et jordskæld, eller en eller anden korruptionssag, eller et eller andet, alt afhængig af, om toppen af Kommunistpartiet kan bruge det til at luge ud af potentielle fjender, eller tjener deres formål, altså så lukker man ned for det. Et eksempel tilbage fra 2012, det var, at der sad en toppolitiker, som også var en af fjenderne fra Xi Jinpings fløj, og daværende præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao, som hed Zhou Yongkang, som var sådan en chef for sikkerhedsstyrkerne, sådan en meget, meget højtstående kinesisk politiker. Der var der sådan en rygte på internettet om, at han måske var en del af et kup, der ligesom kunne udfordre linjen, så det begyndte folk ligesom at skrive om, og den her rygtedeling med hans navn, Zhou Yongkang. Så i sidste ende, så gik man ind og censurerede hans navn. De tre tegn, som udgør hans navn, Zhou Yongkang, det var ligesom væk. Det man så kan med det kinesiske sprog, fordi det baserer sig jo på skrifttegn, det var, at brugerne gik ind, og så det kang, der er i Zhou Yongkang, det er det samme kang, som er i et brand, et mærke af instant noodles, som hedder Kang Shifu eller Master Kang. Så i stedet for at skrive Zhou Yongkang, så skrev han bare Kang Shifu, altså det her nudelmærke brand. Og så ved alle, som ligesom er en del i debatten, hvad er det, vi snakker om nu. Og så gik det så værre eller bedre, at der censurapparater så fik nys om det her, så censurerede man også Kang Shifu eller Master Kang. Så det betyder, at det her noodlebrand lige pludselig bare var væk fra internettet i Kina, og man ikke kunne skrive om det. Det er jo ikke så heldigt for et mærkevare at lige pludselig være fuldstændig væk fra nettet.
Det er lidt uheldigt også, at den her vilje til censur ender med, at partiet simpelthen træder sig selv lidt over tæerne. Jeg kunne godt tænke mig at bede dig om at tage krystalkuglen frem nu, Kasper, fordi nu har vi talt om, hvordan grænsen hele tiden forandrer sig, og det ligesom går imod, at det bliver strammere og strammere. Altså, hvordan tror du, det kommer til at ske fremover? Altså, nu ved jeg også, at vi har talt om, at Xi Jinping, den siddende præsident, nu har været meget aktiv ligesom at stramme op i alt, hvad der hedder informationsfrihed, altså både på nettet og medier og alt muligt. Altså, og han får lov til at sidde 5 år mere. Altså, hvad kommer der til at ske, hvis vi bare kigger på internetcensur for eksempel?
Jamen, det bliver uden tvivl strammere i hvert fald. Det bliver på ingen måde løsnet op. Det er der ingen tendens på. Og Xi Jinping sagde jo også i sin åbningstale her ved partikongressen, at man ved Kommunistpartiet skal være endnu mere med til at ligesom guide folk, guide ideologien og være garant for, at folk får en sikker og god oplevelse på internettet i Kina. Altså, sagt med andre ord, så vil man kontrollere det endnu mere. Så jeg tror også, med de love, man i hvert fald har lavet i 2017 og fået gennemført, at det bliver yderligere kontrol, og det bliver endnu mere adfærdsregulerende internet i Kina, at det er Kommunistpartiet, der styrer, hvad er god og dårlig opførsel på nettet, hvad er godt og dårligt indhold for borgerne at give sig i kast med på internettet, og det vil jeg ikke i tvivl om, kun vil blive strammere og endnu mere restriktivt, end det er i dag.
Strammere og mere restriktivt, men er der overhovedet, helt her til sidst, og du må gerne svare lidt kort også, men er der noget, som overhovedet kan slå nogen former for skår i den kontrol, som der er over informationen her?
Det har jeg svært ved at se på. Altså, nu har folk sagt det, siden internettet kom frem, at det kunne man på ingen måde kontrollere, men det har Kommunistpartiet vist, at det kan man i højeste grad, og det kan de også. Så nej, jeg har meget svært ved at se, hvad der skulle kunne gå imod den kontrol, og ligesom få den til at bløde op. Det er der ingen tendenser, der peger på, vil ske.
Nå, så det bliver ikke en god lykkelig slutning i dag. Tak skal du alligevel have, Kasper Wichmann, for at du var med os i dag.
Selv tak.
Ja, vi bliver fjernt fra Danmark, fordi Saudi-Arabiens kronprins, som det hedder, har meldt ud, at Saudi-Arabien vil bygge en megaby til ikke mindre end 500 milliarder dollar. Det var det, vi fik det meget lange tal på i starten, ikke, Christi? Danske kroner. Jo. Det skal foregå ude i ørkenen tæt ved det Røde Havs kyst. Det bliver en gigantisk millionby med et areal, der er cirka 3 gange så stor som København, og det er 26.500 kvadratkilometer. Og den her by skal strække sig ind i både Jordan og Egypten.
Byen her, den kommer til at hedde Neom, og navnets første 3 bogstaver, Neo, er latin og betyder ny. Det sidste bogstav, M, er ifølge det arabiske tv-medie Al-Arabiya, en forkortelse af det arabiske ord mustaqbal, som betyder fremtid, så altså en ny fremtid. Men hvad indeholder en ny fremtid?
Ja, altså ifølge projektets egen hjemmeside, så indeholder den for eksempel droner, selvkørende biler, virtual reality, og der er sådan en lang laundry list, som det hedder, ikke, af teknologier, som vil præge hverdagen. Og byen, den skal i øvrigt udelukkende drives af vedvarende energi.
Det lyder som vores program, faktisk.
Ja, det
er næsten
det,
samme liste.
I byform.
I byform, ja.
Ja, sådan lyder ambitionerne i hvert fald bag byggeprojektet, som kronprins Mohammed bin Salman fra Saudi-Arabien står i spidsen for.
Og vi har her på redaktionen talt med professor på Aalborg Universitet, Ole B. Jensen, som forsker i mobilitet og byplanlægning. Og han mener, at en megaby bygget for bunden midt ud i ørkenen, det er en drøm, som på en eller anden måde minder om en utopi, men måske er det alligevel ikke helt urealistisk, siger han.
Vi er oppe i en skala, så det er utroligt svært at sige, hvor realistisk det er. Men man kan sige, til forskel fra de utopier, vi har kendt indtil nu, der har utopien været en drøm. Her ser den ud til at kunne blive en virkelighed. Altså, der er økonomi, der er en lang række praktiske forhold omkring at bygge sådan noget her. Men de starter jo, siger de, fra bunden, og derfor så kan man ikke udelukke, at det kan lade sig gøre. Man kan sige, det vi kender, der minder om det, det er ørkenbyerne, som er blevet bygget i nyere tid. Og ofte tænker vi måske på Masdar og Dubai og sådan noget, men det kunne også være Arizona i USA. Altså byer, der ligger steder, som ikke umiddelbart giver anledning til det. Og det, som der altid er at sige til sådan noget, det er, at det kræver en kæmpe ingeniørkunst. En form for det, vi kalder landscaping. Altså man skal simpelthen skabe det landskab, som er omkring det, ved hjælp af typisk vand, som den helt afgørende forudsætning, hvis man bygger byer ude i ørken.
Ja, og den her ret avancerede ingeniørkunst, den skal en fyr, der hedder Claus Kleinfeldt, som er tidligere chef for Siemens AG og Alcoa Incorporated, står for. Og de mange penge, altså 3.160 milliarder kroner, godt og vel, de kommer blandt andet fra den saudiarabiske regering og fra en række udenlandske private investorer. Men altså det, der sker, det er ham her, Claus Kleinfeldt, han skal både tænke på infrastruktur, han skal tænke på strøm, vand og boliger på samme tid, og det er som nævnt klippet, fordi at den her by skal bygges helt op for bunden. Og det bliver altså en udfordring, understreger professor Ole B. Jensen.
Normalt, om man så må sige, gennem byudviklingshistorie, så ser vi jo byerne blive til en form for organisk, langsom historisk udvikling, hvor man kan se byen, det kan man se fra arkeologien, men også bare når vi kigger rundt i byen, så kan vi se lagene, vi kan se de forskellige spor og rester fra forskellige tider. Og det er jo vidensbyrdet om, at byen udvikler sig langsomt over tid og sjældent i et hug. Det som byer kan, det er jo, at de både leverer et sted, hvor vi bor og lever og arbejder og får oplevelser, men der er også en masse fysik i det, ikke? Altså der skal varer og energi og vand og strøm til, og der skal affald og menneske ud, og der skal mennesker rundt. Så hele det der cirkulationssystem og hele logistikken i det, er jo noget, som har taget århundreder, hvis ikke årtusinder at udvikle i de eksisterende byer. Og det betyder selvfølgelig, at hvis man vil bygge byen på én gang, så skal man godt nok tænke over mange ting samtidig.
Og ifølge Neom-projektets egen hjemmeside, så skal den første del af den her megaby stå klar allerede i 2025. Og jeg vil næsten opfordre til, at man lige går ind og kigger på den hjemmeside, fordi det minder mig så meget om den der, det der luftskib, der flyver hen over hele Blade Runner. Og jeg tror, hvad den siger, join us in the off-world colonies, sådan et eller andet.
Ja.
Altså, det er næsten som om, at nu bygger vi en koloni på en anden planet, og det bliver helt nyt. Og det er ret vildt. Så ind og se den, det er virkelig værd.
Ja, vi havde begge to en sådan en, at det her virkelighed fornemmelse, da vi så den her nyhed, ikke? Og det er det jo så ikke endnu. Der går nok måske også lidt længere end 2025, før vi sådan for alvor kan mærke, om det bliver til noget eller ej. Ikke? Men det er jo, jeg synes, det er lidt vildt at høre Ole B. Jensen her fortælle, at jamen, det er rent faktisk ikke totalt urealistisk. Ikke?
Nej, og så er der jo også de her sådan sjove, lidt cyberpunkede elementer i det. En god detalje er blandt andet, at private investorer kommer simpelthen til at få lov til at være med til at påvirke lovgivningen i den her by. Det vil sige, hvis du investerer penge, så kan du sidde med ved det lovgivende bord og den lovgivende forsamling, og simpelthen være med til at regulere, hvordan du selv må gøre forretning i byen. Det giver mindelser om i hvert fald nogle bøger, både du og jeg har læst, ikke, Jesper?
Jo, det...
Der er en neuromancer og noget andet, ikke?
Det gør det helt bestemt, og jo igen også kunne man forestille sig, at sådan en stor firewall måske også vil blive en del af den her kommende megaby, hvis den altså bliver til noget.
Det var næsten på timingen.
Med den historie fra fremtiden siger vi pænt farvel og tak for denne gang. Digitalt vender tilbage i næste uge, og husk, du altid kan skrive til os på digital@dr.dk eller sms med teksten digitalt. P1 mellemrum digitalt. Mellemrum din tekst til 12:12, og det koster en krone plus almindelig takst.
Ja, bliv hængende her på kanalen. Lige om lidt er der radioavis, og efter det er der P1 eftermiddag.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.